Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-iyun juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
odam qachon o'ziga o'zi hayotiga qasd qiladi? Ruhshunos qatori aytib ketmoqchiman, odamdagi ruhiy buzilish birinchi o'chirda. Ruhiy buzilishga nima sabab bo'ladi? Bu anasi insonni qadr qiymati yo'qolganligi, o'zidagi his tuyg'ularini yo'qolganligi, aytiliki anasi insonga nisbatan hurmatsizlik yoki e'tiborsizlik odamdagi ruhiy buzilishga olib keladi. Mana shu ruhiy buzilish odamda miyasidagi nazoratni yo'qotib qo'yadi. Shunda
tafsilotlar dasturimiz davomida.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yili terrorizmdan jabr ko'rgan davlatlar soni har qachongidan oshdi. Oxirgi 7 yilda ilk bor Qo'shma Shtatlar ham tinchini yo'qotgan davlatlar safiga qo'shildi deyiladi global tinchlik ko'rsatkichi hisobotida. Tahlilda dunyodagi mojarolar ko'lami va buning iqtisodiy asoratlari aks etgan, o'tgan 1 yilda nizolar jahon iqtisodiga 14 trillion dollardan oshiq zarar keltirdi. Talafotlar, qonli hujumlar, to'polonlar va siyosatchilarga qarshi namoyishlar global iqtisodiyotga trillionlab dollarlik ziyon qildi, jumladan Amerikaga. Tahlilga ko'ra, bu ixtiloflar 10 yildirki jahon tinchini buzib kelyapti. Iqtisod va tinchlik instituti chiqargan yillik hisobot konfliktlar va xavfsizlik ko'lamiga nazar tashlaydi, Mishel Breslauer institut vakilasi.
Now, even though peace globally is improving,
global miqyosda tinchlik ko'rsatkichi yaxshilangan bo'lsa-da, alohida davlat va mintaqalarda, xususan Amerika, Yaqin Sharq va Afrika shimolida vaziyat og'irlashyapti, dedi u. Tinch va beqaror mamlakatlar o'rtasida tafovut tobora keskinlashib boryapti, dedi u. Qo'shma Shtatlarda 2016-yilda prezident saylovlari ortidan siyosiy tarqoqlik, irqchilik bilan bog'liq namoyish, g'alayonlar va terror xurujlari bu mamlakatda tinchlikka putur yetkazdi. Qo'shma Shtatlar 11 o'ringa pastladi. 163 davlat orasida 114-chi o'rinda. Amerika jamiyatida nifoq, g'alayonlar ko'proq kuzatilyapti, deydi Breslauer. Hisobotga qaraganda rekord sondagi o'lkalar 23 davlat terrorizm xavfi bilan yuzlashdi. Yevropa esa garchi Fransiya, Bryussel va London xurujlariga sahna bo'lgan bo'lsa-da, eng osuda region deya tan olindi. Suriya mana 5 yildirki dunyodagi eng beqaror manzil bo'lib qolyapti.
kompyuterlik havo bazasini ishlatish yuzasidan Anqara va G'arbdagi ittifoqchilar o'rtasida ziddiyat kuchayib bormoqda. Bu ayniqsa Turkiya va Germaniya munosabatlarida yaqqol ko'zga tashlandi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Germaniyalik qonunchilarga injirlik bazasida nemis askarlari bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Shundan beri Anqara va Berlin aloqalari tarang. Germaniya nuqtai nazaridan bu qonuniy talab, Anqara buni tushunmayapti. Brusseldagi uchrashuvda kansler Merkel va prezident Erdo'g'on o'rtasida bu masala jiddiy muhokama qilindi, deydi sobiq Turkiya elchisi Unal Chevikos. Injirlik bazasiga germaniyalik qonunchilarning qo'yilmasligi Turkiyada iyul harbiy to'ntarishiga aloqador shaxslarning Germaniyadan ekstraditsiya qilinmasligi haqida qaror berilishi ortidan ro'y berdi. Germaniya Turkiya ekstraditsiyasini talab qilgan 200 dan ortiq diplomat va harbiylarga siyosiy boshpana berdi. Shundan beri ikki mamlakat munosabatlari tarang. Turkiya masalaga biroz ijobiy yondasha boshlaganini ko'ryapmiz, deydi Chevikos.
Und da ist eine mögliche Alternative neben anderen auch Jordanien.
Germaniya islomiy davlat terrorchi guruhiga qarshi xalqaro kurashga hissa qo'shish maqsadida Turkiyaning Injirlik havo bazasiga razvedka samolyotlarini keltirgan. Suriya va Iroq chegaralariga yaqin ulkan baza jangarilarga qarshi kurashda muhim manzil hisoblanadi. So'nggi ziddiyat ortidan Germaniya tashqi ishlar vaziri Sigmar Gabriel Berlinning hatto o'z kuchlarini boshqa joyga ko'chirishga ham tayyor ekanini aytdi. Yordaniya ko'chish uchun muqobil joy bo'lishi mumkin. Bu narsa albatta bo'ladi, faqat qachonligi ma'lum emas, deydi sobiq turk diplomati Aydan Seljen. Bu o'zlariga havola, yalinmaymiz, deydi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li.
Turkey is a critically important NATO ally and we have benefited from our alliance with Turkey and we obviously have valued the
Germaniya Turkiya mojarosi Washingtonni ham xavotirga solmoqda. Injirlik bazasining asosiy foydalanuvchisi AQSh kuchlari hisoblanadi. Anqara islomiy davlatga qarshi kurashayotgan va AQShdan yordam olayotgan kurd guruhlariga bosim o'tkazishdi. Injirlik bazasidan ta'sir quroli sifatida foydalanmoqda. Anqaraga ko'ra, Suriyada kurashayotgan kurdlar PKK terrorchi guruhi bilan hamkorlik qiladi. Shu bois Turkiya xalqaro koalitsiyaning kurdlar bilan hamkorlik qilayotganidan norozi. Agar xalqaro koalitsiya Injirlik bazasini tark etsa, buning badali Turkiya uchun og'ir bo'lishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Injirlik faqat harbiy baza emas, u razvedka maqsadlari uchun ham muhim. Germaniya va AQSh ekspertlari qo'lga kiritadigan ma'lumot Turkiya bilan ham ko'riladi. Bu razvedka ma'lumotlari Turkiyaning PKKga qarshi kurashi uchun nihoyatda muhim, deydi sobiq diplomat Chevikos.
Böyle bir şey de eğer yapacak olurlarsa, yani bizim için çok da böyle önemli bir sorun değil bu. Giderlerse biz güle güle deriz.
Turkiya rasmiylari hozircha xotirjam, chunki mintaqada injirlikning o'rnini bosa oladigan boshqa bunday baza mavjud emas. Ammo avtonom Kurdiston hududidagi bir necha baza hamda Suriyada kurdlar nazorati ostidagi ayrim uchish-qo'nish maydonlari birgalikda Turkiya havo bazasining vazifasini bajarishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika Ovoz Radyosu Washington'dan gapiryapmiz. Prezident Donald Trump AQSh iqlim isishiga qarshi qabul qilingan Paris bitimidan chiqishni ma'lum qildi.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Amerika xalqiga bergan va'dalarimni birin-ketin bajarib kelyapman va bu safar ham xalqimiz uchun yaxshi bo'lgan qarorga keldim, dedi Trump. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Paris bitimiga yangi shartlar bilan kirishi yoki mutlaqo yangi boshqa kelishuv bo'yicha muzokara boshlashi mumkin. 2015 yil oxirida dunyoning 200 ga yaqin davlati tomonidan yoqlangan bitim yer sharida gazlar miqdorini kamaytirishni hamda iqlim isishini sekinlashtirishni ko'zda tutadi. Oldingi rahbar Obama o'z vaqtida bitimni imzolagan, ammo Kongress hali tasdiqlamagan edi.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing attack.
Saylov kampaniyasi davrida ham bu bitimdan chiqishni bot-bot ta'kidlab kelgan Trump uzoq mulohazalardan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlarini undan olib chiqishga qaror qilganligini aytdi. AQShda ko'plab faollar, yirik korporatsiyalar va biznes ahlining aksariyat qismi Trampdan Parij bitimida qolishini so'ragan edi. Janob Tramp barcha tomonlarning fikriga quloq tutganligini va nihoyatda Amerika iqtisodiyoti va ishchilari uchun eng to'g'ri bo'lgan qarorga kelganligini bildirdi. Trampning aytishicha, Parij bitimi Amerika xalqi uchun haddan ziyod adolatsiz bo'lgan. Bugundan boshlab AQSh kelishuvining majburiy bo'lmagan qismlariga rioya qilishni to'xtatadi, dedi u. Trampning qarori atrof-muhit faollari hamda AQShning ko'plab shaharlari rahbarlari va biznes ahli tomonidan ta'assuf bilan qarshi olindi. Ishni o'z qo'limizga olamiz. Nyu-York shahrining Parij kelishuviga sodiq qolishi haqida farmonga imzo chekaman, deydi Nyu-York mayori. Milliarder tadbirkor SpaceX va Tesla kompaniyalari rahbari: "Agar AQSh Parij bitimidan chiqadigan bo'lsa, men Trampning maslahat kengashidan ham chiqaman", deya ogohlantirdi. AQShning Parij bitimidan chiqishi xalqaro maydonda ham salbiy kutib olinmoqda. Chunonchi, Rossiya prezidenti so'zlovchisi bitimning ahamiyati katta ekanligini, lekin muhim davlatlar unda ishtirok etmasa, ta'siri kamayishini aytdi. Xitoy bosh vaziri ham Pekin bitimga rioya qilish ahdida sodiq qolishini bildirdi. Birlashgan Millatlar tashkilotining Twitter'dagi rasmiy sahifasi ham bitimning saqlanib qolishiga urg'u beradi. Iqlim o'zgarishini inkor etib bo'lmaydi. Iqlim isishini to'xtatish qiyin. Bunga qarshi yechimlar esa misli yo'q imkoniyatlar yaratadi, deyiladi qisqa bayonotda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, keyingi 2 kun mobaynida Qirg'izistonda 3 nafar inson o'z joniga qasd qilgan. Qorasuvlik ayol o'zini yondirgan va o'ta og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan. Bishkek yaqinida 39 yashar idora boshlig'i o'zini osgan. O'sha shaharda yosh yigit bo'yniga sirtmoq solgan. Kuzatuvchilar o'lkada o'z-o'ziga jabr qilish hollari tobora ko'payayotganini ta'kidlaydi. O'tgan yili 95 nafar o'smir hayot bilan vidolashgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari hamda mutaxassislarni suhbatga chorladim. O'shdagi Ulipka, ya'ni Tabassum deb atalmish tashkilot oila masalalari bilan shug'ullanib keladi. Tashkilot rahbari taniqli ruhshunos Elmira Umarova mulohaza yuritadi.
Odam qachon o'ziga o'zi hayotiga qasd qiladi? Ruhshunos qatori aytib ketmoqchiman, odamdagi ruhiy buzilish birinchi o'chirda. Ruhiy buzilishga nima sabab bo'ladi? Bu ana shu insonni qadr qiymati yo'qolganligi, o'zidagi his tuyg'ularini yo'qolganligi, aytiliki, ana shu insonga nisbatan hurmatsizlik yoki e'tiborsizlik odamdagi ruhiy buzilishga olib keladi. Ana shu ruhiy buzilish odamda miyasidagi nazoratni yo'qotib qo'yadi. Shunda odam men hech kimga kerak emasman, men shundayqa bir keraksiz narsaga aylanib qoldim deb haliga bespomoshnost deb qamiz odamdagi himoyasizlik, o'zini o'zi himoya qilishga qurbi yetmaganligi ana shu narsalar turtki bo'lib qolyapti-da o'ziga o'zi joniga qasd qilishga. Endi bu oxirgi mahalda nafaqat Qirg'izistonda, butun dunyodagi katta muammo bu. Qirg'izistonda ayniqsa yosh o'spirinlar orasida bu yilgi mana shu 4 oy, 5 oy ichida juda ko'p o'sish bo'ldi. Bunga birinchi sabab bizda hozir statistik ma'lumotlarga qaraganda ko'k kit o'yini sabab deb qo'yishdi yoshlar orasidagi nimaga. Aslida aytaylik oddiy bir misol, o'tgan yilgi mana shu Suzodagi yosh 9 sinf o'quvchisini o'ziga joniga qasd qilishiga bitta sabab IDN xodimlarini u bolaga nisbatan qo'polligi bo'ldi-da. U bolani o'g'irlikda ayblash qo'ydi. Faktiki u bolani qilmagan ishiga bo'yniga qo'yishib, boladagi samoatsinkani yo'qib qo'yishdi-da. Bolani hech kim tushunmadi, xohlamadi tushunishdi. Shuning uchun bola o'zini o'zi joniga qasd qildi. Odamni tushunishni xohlamagandan keyin, odam o'ziga o'zi bo'lgan ishonchini yo'qotgandan keyin shu narsalarga olib keladi.
Ayniqsa shu o'tish davrida ko'paygan edi bunday hollar, 90-yil yillar, bir sistemadan ikkinchi sistemaga o'tish davri, ishsizlik va hokazo, ertaga kunga ishonch yo'q. Mana undan keyin 25 yil o'tibdi, mana endi hozir davr ham o'zgargan, lekin ayni paytda o'zini joniga qasd qilish hollari ko'payib boryapti. Moddiy tomondan o'sish bo'lgan bilan ma'naviy tomondan o'sish yo'qligi sabab shunday bo'lyapti degan fikrlar ham bor. Siz bunga qanday qaraysiz?
Albatta, ma'naviy tarafdan o'sish bizda suslashib qolgan. Sababi odamlarimiz faqat pul topish bilan ovora. Shu bugungi kunimi o'tsa, bugun qornim to'ysa, faqat bugungini o'ylab turib, ertangi kunga ishonch yo'q. Ishonch qachon paydo bo'ladi? Qachonki davlatimizda bir siyosiy, iqtisodiy mukammallik, bir muqarrarlik bo'lsa, ish o'rinlari bo'lsa, odamlarimiz chet ellarga ish istab ketmasa, ana shu migratsiya oqimi ozaysa, hatto to'xtamasa ham ozayish kerak-da. Keyin oiladagi e'tibor, bir-biriga bo'lgan e'tibor sal bo'lsa ham oshadi. Shundagina odamdagi lekin ishonch, odamdagi mehr, muhabbat, mehr, muruvvat degan narsalar sekin-sekin yo'lga qo'yilgandan keyin shu protsesslar ozayadi-da. Ruhshunoslarda shunaqa bir talqin bor. Odam ertaga kunga ishonmasligi nimadan kelib chiqadi? Bu ana shu atrof muhitni ta'sirida. Atrofingizda sizga nisbatan zo'ravonlik kuchayorsa, aytaylikki, ma'naviy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik kuchayib boraversa-yu, siz hech kim eshitmasa, bu albatta bu odamni ana shu bir tushkunlikka olib kelib qo'yadi. Bu tushkunlik natijasida ko'pchilikni qisqa o'ylashi, bundan chiqish yo'li faqat bitta. O'zim jonimga qasd qilsam, hamma mendan qutuladi. Aksincha bu muammoning yechimi emas. Afsuski buni odamlarga tushuntirish ozgina qiyin bo'lyapti. Lekin bu ustida davlatimiz tarafidan ham yaxshi ishlar olib borilyapti. Joy-joylarda tushuntirish ishlari, ruhshunoslar ishlayapti, sotspedagoglar ishlayapti, maktabdagi sinf rahbarlari ish olib boryapti, ota-onalar bilan ish olib boryapti. Lekin baxtga qarshi juda ko'p ota-ona chet elda, migratsiyada. Shuning uchun ham yoshlarning orasida bu narsani to'xtatish ancha suslashib qolyapti. Endi katta o'rta yoshdagi odamlarni olsak, o'rta yoshdagi odamlarda ham oiladagi baxtsizlikda, bunday olib qaraganda, aytaylikki, bir ichkilikka berilib ketish yoki bir farzandsizlik yoki er-xotinning o'rtasidagi tushunmovchilik yoki qizni majburan turmushga uzatgan, u qiz u sharoitga ko'nib bora olmayapti, lekin ana shu qizga nisbatan u yerdagi muomala, oiladagi zo'ravonlik deb qaymiz buni. Bular hammasi kelib chiqib turib, ana shu qizni, kechagi mana shu 40 yoshli ayolni ham ana shu oiladagi muhit buqqanda,
mana endi jamiyatimizda aynan shu taynik holatlarini tahlil qiluvchi va taynik holatlarda yordam beruvchi turli markazlar ochilgan, krizisni sentri deb qo'yamiz. Mana har xil nodavlat tashkilotlar mavjud. Mana siz aytib o'tib ketdingiz, davlat tomonidan qilayotgan ishlar, jamoatchilik tomonidan qilayotgan ishlar aytib o'tib ketdingiz. Lekin ayni paytda o'sha muammo qolayapti va kuchayib borayotganday tuyuladi. Demakki, qaysi bir nuqtasida qanday bir kamchilik borki, shu muammo davom etyapti-da? Nima deb o'ylaysiz?
Bu albatta ana shu ishsizlik, oiladagi iqtisodiy qiyinchilik. Odamlar ish istab bir yerlarga ketishga majbur bo'lib qolyapti-da. Davlat tarafdan ish o'rinlari berilsa, odamlar ishlab qolsa, oiladagi ana shu iqtisodiy qiyinchilik yechilsagina bu muammolar yechiladi.
Mahalliy jamoatchilik vakillaridan biri bunday deydi.
Avvalo mana shu ishlarga onalar sababchi deb o'ylayman. Nima uchun deganda, farzandlarga be'tibor bo'lgan xonadonda farzandlar mana hozirgi kunda ayniqsa ko'chalarda ko'p bolalar mana telefonlar bilan o'ynashyapti, qayerda yuribdi, nima ish qilyapti, onani xabari yo'q, shunaqa xonadonlar bor deb bilaman. Masalan, men o'zimni hayotimdan kelib chiqib, mana yoshim ham bir joyga kelib qoldi. Farzandlarimni hozir hammasi uchovsa ham bolali, uyli, joyli, lekin har doim ularni tekshirib turaman, qayerdasan, nima qilyapsan deb. Birinchi o'rinda e'tibor kerak deb o'ylayman. Har bir insonga e'tibor kerak. Yoshmi, qarimi, kattami, e'tiborli bo'lgan xonadonda bunaqa oilada bunaqa ishlar hech qachon kelib chiqmaydi. Men onalar so'ranardim, albatta uydagi yashayotgan farzandingiz sizdan tashqarida bormi, uydami, chiqarib yuborgan bo'lsangiz ham ulardan xabardor bo'lishingiz kerak, chunki ularning oilasi deb o'ylayotgan muammolarni siz bilib turishingiz kerak deb o'ylayman. Men shunaqa deb maslahat bergan bo'lardim. E'tiborli bo'lgan xonadonda bunaqa janjal hech qachon bo'lmaydi.
Siz juda masalan yaxshi qarasni aytib o'tib ketdingiz, Adnoxon opa, e'tiborli deb. Mana ayni paytda endi e'tibor bilan birga yoshlarimizga qandaydir bir ilm, ruhiy ozuqa berishimiz kerakmi deymanda. Masalan, o'shalar yaxshi tarbiyadan boxabar bo'lganda, haligi diniy sohadan, ma'naviy sohadan boxabar bo'lganda, bular bu narsaga kelmasmi lekin deymanda. Ya'ni e'tiborli ichiga ta'lim berish, bilim berish, o'rgatish, namuna bo'lish ham kiradi, shundaymi?
e'tibor deganimda men shu hammasini jamlab aytayapman. Birinchi o'rinda ma'naviy boy bo'lish kerak bolalar. Ayol ma'naviy boy bo'lsa, farzandlari ham ma'naviy boy bo'ladi. Ayol ana shu farzandlarga to'g'ri tarbiya beradi. Bizning musulmon dinimizda o'zini osgan, o'zini o'ltirgan, o'zini joniga jabr qilgan odamlar oxiratda ham ular qoralanadi. Bu dunyosi ham, u dunyosi ham kuyib ketadi. Shuning uchun islomiy tarbiya birinchi o'rinda berish kerak. Undan keyin ma'naviy ularga tarbiya berilishi kerak. Irodasi bo'lishi kerak. Har bir narsani darroda chechimini chiqarmasdan uni uzoq o'ylash kerak. Har bir ishni to'g'ri qilayotgan, noto'g'ri qilayotganini maslahatlash kerak. Onasi bilanmi, akasi bilanmi, har bir insonda yaqin o'zini do'sti bo'lish kerak. Do'sti bo'lgan odamni hech qachon bunaqa problemasi bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki do'sti bilan maslahatlashadi, onasi bilan maslahatlashadi, singli bilan, akasi bilan. Albatta odam o'zini bir yaqin odami bo'lish kerak.
Yolg'izlanib
qolish kerak emas. O'ziga kelgan asha muammosini albatta birov bilan birgalikda hal qilish kerak. Men birovga aytsam qanaqa bo'larkin degan narsani uni miyadan chiqarib tashlash kerak. Albatta birorta o'zini yaqin do'stimi, onasimi, kimmi bo'lishdan qat'iy nazar maslahatlashtirib kengash qilish kerak.
Demak, hammamiz bir-birimizga javobgarmiz bilan.
Albatta, har bir qo'shnimi, qarindoshmi, kim bo'lishimizdan qat'iy nazar ko'chada o'tib ketayotgan oddiy odammi, birov bexos turgan bo'lsa, asha odamga borib, "Qandaysan, nima bo'lyapsan?" deb so'rab qo'ysa, bu juda ham musulmonchilikka to'g'ri keladi deb o'ylayman.
Yana nodavlat tashkilot rahbari Elmira Umarova bolalarni, o'smirlarni orasida bo'layotgan shu o'z-o'zini joniga qasd qilish hollarining asosiy sababi kattalarning beparvoligi deb aytilyapti. Ota-onani ayniqsa, ayni paytda agar taqqoslash joiz bo'lsa, keksa avlod ham aynan shu ahvoldada. Eng qiyin ahvolda yurgan o'zi aslida katta avlod. Shular o'zini joniga qasd qilmaydi. Demak, bu yerda hayotiy tajriba sababmikan deb o'ylayman.
Albatta, yoshi ulg'aygan sari odamdagi hayotiy tajriba ortib boradi. Ular buni oqibatini bilishadi. O'zini o'zi joniga qasd qilgan bilan muammo hal bo'lmasligini ular anglab yetgan. Bu ishga qo'l urishmaydi-da.
Shunday ketaveradimi? Mana endi davlat o'zini qo'ldan kelgan ishni qilyapti deb aytayapmiz siz bilan biz. Jamoatchilik, jamoat tashkilotlari ayni paytda muammo qolyapti. O'z joniga qasd qilish holati ko'payib boryapti. Bunday ketaveradi deb o'ylaysizmi?
Yo, albatta bu narsalar yechimi bo'lishi kerak. Bu narsalar to'xtatilishi kerak. Bunga endi davlat tarafdan, jamoatchilik tarafdan yaxshi ishlar olib borilishi kerak. Oyliklarimizni oshirish kerak, nafaqa pullarini oshirish kerak. Oilaga aytaylik bir krizni holatga tushib qolgandan keyingina yordam bermasdan shu holga tushirmaslikka harakat qilish kerak-da. Buning uchun ana shu bolaga e'tiborni oshirib, oilaga, yangi qurilgan oilaga bu oilani yashash joyi bormi? Davlatimiz tarafdan ana shularga bir kreditga bo'lsa ham uy joy berib, shular ish bilan ta'minlab, oilaga, insonlarga, bu yoshlarga e'tibor yash qaratilsa davlat tarafdan bu narsalar albatta olinadi.
Bolalar hozir virtual dunyoda yashayotgandek bo'ladi-da. Hozir qayerga borsangiz, kompyuter, telefon, haqiqatda hayotdan ajrab qolayotgandek bo'lyapti. Oddiy hayotdan, mana voqelikdan ajrab qolayotgandek bo'lyapti. Mana yozda hozir masalan, dam olgan paytda bolalarni, o'smirlarni quyosh, suv, ochiq havodan foydalangan paytda mana endi ochiq havoni ko'rmaydi shahardagi bolalar. Ketmon chopmaydi, gul o'stirmaydi, mol boqmaydi, cho'milmaydi.
Juda ham больной вопрос деп қалды бұны. Yechilmaydigan muammo. Ha, haqiqatan ham bolalar virtual dunyoda chekirib ketishgan. Buni yechimi menimcha har bir oilani o'zida bo'lish kerak. Masalan, men o'zimni farzandlarimga shu narsani taqiqlab, aytaylik lagerga telefonsiz yoki yana shu internet yo'q joylarga jo'natib, toza havo bag'riga jo'natib turib, shu yerda bir eksperiment qilib turib, mana bolalarga keyin tushuntirish mumkin. Mana telefonsiz yashadingmi? Qancha kun yashading? Qanaqa bo'ldi ahvoling? Solishtir endi. Bir shunaqa ishlar, tushuntirish ishlari olib borilish kerak deb o'ylayman-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Rossiyada Konfederatsiya Kubogi futbol turnirining boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. 17-iyunda boshlanadigan musobaqa 2018-yilgi Jahon Kubogidan oldin o'ziga yarasha sinovdir. Konfederatsiya Kubogi nafaqat milliy jamoamizni sinovdan o'tkazmoqda, balki o'yingohlarning, tashkiliy masalalar, zamonaviy mehmonxonalar, aeroportlar, xullas musobaqa uchun qurilgan barcha inshootlarning ahvolini ham aniqlashga qaratilgan deydi Rossiya terma jamoasi murabbiyi Stanislav Cherchesov.
Sankt-Peterburgdagi bir stadionning qurilishida pora olish va pulni o'zlashtirish aybi bilan oblast vitse-gubernatori hibsga olindi. Yopiladigan tomi va suriladigan maydonga ega stadionning qurilishiga 780 million dollardan ko'p pul sarflangan. Dunyodagi eng qimmat majmua. Qurilish xarajatlari bir necha bor oshib, uning asl qiymatidan ancha yiroq. Yevropaning bundan ancha arzon stadionlarini ko'rgan bo'lsangiz, farq yaqqol ko'zga tashlanadi. Deydi bolalar futboli treneri Konstantin Ambrasovskiy. Josimar futbol jurnaliga ko'ra sport inshootlari qurilishlarda Shimoliy Koreyalik ishchilar majburlab ishlatilgan. Moskvada esa kayfiyat ko'tarinki. Spartak jamoasi so'nggi 16 yilda ilk bor chempion bo'ldi. Klubimizga munosabat ijobiy tomonga o'zgardi. Konfederatsiya kubogi boshlanishini sabrsizlik bilan kutyapmiz, deydi komanda sardori Denis Glushakov. Rossiyada ilk bor uyushtirilayotgan ikki yirik xalqaro turnirga qiziqishni kuchaytirish uchun o'smir lar jamoasi yaqinda Moskvadagi bir turnirda qatnashdi.
Сейчас покажет, наверное, Кубок Конфедерации, насколько готова.
Конфедерация Кубога терма jamoamizning tayyorgarlik darajasini ko'rsatadi. Muxlislarimiz yordamida eng yaxshi o'yinini ko'rsatadi degan umiddamiz, deydi bir vaqtlar Paxtakorda o'ynagan Valeriy Kechinov. Konfederatsiya Kubogida qatnashayotgan 8 mamlakat elchixonalari o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlab chiqdi.
The atmosphere is really warming up.
Jahon chempionatiga tayyorgarlik deb ko'rish mumkin bu turnirni. Jamoamiz ikkala musobaqada ham ajoyib o'yin ko'rsatishiga umidimiz katta, deydi Germaniya elchixonasidan Andreas Meitner. Konfederatsiya Kubogi nafaqat jamoalarni, balki tashkilotchilar va kelasi yili Jahon Kubogiga mezbonlik qiladigan shaharlarni ham sinovdan o'tkazadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligi NASA kelasi yili quyosh tomon kosmik kema uchirmoqchi. Maqsad undagi jarayonlarga aniqlik kiritish. Deylik, quyosh yerda elektr ta'minotini uzishi, sun'iy yo'ldoshlarni izdan chiqarishi, astronavtlar parvoziga xalaqit berishi hech gap emas. Kema quyosh atmosferasi va uning tarkibidagi jarayonlarni o'rganadi. Quyosh atrofidagi bu jarayonlar yerdagi hayotga qanday ta'sir qilayotganini tahlil qiladi. Bu safar fazoviy kema quyoshga har qachongidan yaqinroq yo'lamoqchi. Qalinligi 12 santimetr keladigan kichik apparat 1300 daraja Selsiy issiqlikka dosh berishi kerak bo'ladi.
And these questions are so simple.
Nima uchun eng chekki qismi quyoshning bevosita ustki qismidan issiqroq? Tabiat qonunlariga zid-ku. Xuddi suv pastdan tepaga oqayotgandek. Mana shu va boshqa savollarga javob izlaymiz, dedi loyiha olimi Nikola Fox. NASA loyihani astrofizik Yujin Parker sharafiga nomladi.
But I'm certainly greatly honored to be associated with
Haqiqiy qahramonlik desa bo'ladi bu tashabbusni. Mening ismim berilganidan juda mamnunman, dedi Parker. Quyosh radiatsiyasi va issig'iga chidagan holda ilmiy ma'lumot izlab, tadqiqot o'tkazish haqiqiy qahramonlik, deydi olim. Parker quyosh shamollari nomli hodisani o'rgangan birinchi olimlardan. Quyosh shamollari quyoshdan chiqadigan gazlardan hosil bo'ladi. Bu shamol soatiga 1.5 million kilometr tezlikda esib, yerga zarar keltirishga qodir. Fazoviy kema kelasi yilning avgustida yo'lga chiqadi. Tadqiqot 2025 yilgacha davom etishi kerak.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.